Hezké dopoledne, milí posluchači, vysílání Českého rozhlasu Brno, Apetitu. Mým milým hostem je dnes dopoledne pan doktor Ladislav Špaček, český spisovatel, moderátor, pedagog, popularizátor společenské etikety, bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla, ale také otec úspěšného režiséra Radima Špačka. No jak už bylo řečeno, dnes hlavně host Apetitu. Příjemný den vám přeju.
Dobré dopoledne, vy o mě víte úplně všechno.
Já jsem si to vygooglovala.
Já jsem sám úplně překvapen, čím vším vlastně jsem.
Ano, vy jste jednou osobou, ale mnoha dovedností a mnoha záběrů. Já musím říct, že hned při situaci, kdy jste vcházel do studia, jsem se ocitla v takové roli, že jsem se ptala, kdo vlastně má jít do dveří jako první, jestli vy jako host nebo já jako žena. Ovšem vyřešili jsme to elegantně.
No, na všechno jsou pravidla a pokud nejsou, tak já je vymyslím. To není žádný problém.
A dopadlo to tak, že jste řekl, že jsem hostitelkou, tím pádem musím mít první.
Ano, když třeba muž vchází jako první do restaurace, tak to není proto, že by musel ženu chránit před letícím půl litrem. Já nevím, kdy jste naposledy zažila pořádnou hospodskou rvačku.
Mm-hmm.
Jo, už se to nestává,
ano,
že?
Nestává.
Snad ani v Brně ne.
Ne, ani. Ne. Myslím, že ani v Brně ne.
Ani v Praze, v centru, tam, kde jsou ty bary a kluby. Ne, spíš jde o to, že ten, kdo vchází jako první, tak dává najevo, že on je tam doma,
ano,
a toho druhého do toho prostředí uvádí. Kdyby vcházela do restaurace první žena, tak by vlastně říkala neverbálně: pojď miláčku, já ti ukážu, jak to vypadá v hospodě, jsem tady denně, následuj mě. Ne, muž jde první, protože hospoda, řekněme obecně vzato, patří spíše do domény mužů nežli žen. No a když třeba půjdeme do cukrárny, kdo půjde první?
Cukrárnu si myslím, že zná lépe žena.
No
ale
bez
možná
pochyby.
To...
Ne, ne, ne,
ano,
no správně, tak co pak tam sedí chlapi, dáme ještě jednu kremroli, kluci. Ne, sedí tam ženy, sedí tam kámošky,
ukáhaty,
babičky, znoučátky a tak dál. Takže podle toho si vždycky rozhodujeme, kdo půjde první a kdo půjde druhý. No a jestliže ovšem já procházím naprosto neznámou budovou, kde jsem sice už po několikáté, ale rozhodně si nemůžu jaksi troufat vědět, kde co přesně je, tak mě musí někdo vést. Mm-hmm. Buď mě vede takzvaný protokol, to znamená někdo, kdo mě ukazuje cestu, a já pak jdu s někým, a pak i ten nadřízený, nebo ten ředitel, nebo ten redaktor mě může dát třeba přednost ve dveřích, ale musí být někdo vpředu. Jelikož jsme šli sami, bylo to na vás.
Zvládli jsme to. Stává se vám běžně, že se lidé ve vaší přítomnosti snaží chovat přesně podle společenských pravidel a
pořád.
Nevznikají z toho spíš komické situace?
Ano, ano, oni se velmi se snaží lidé a pořád se snaží zachovávat v mé přítomnosti buď jakési dekorum, anebo respektovat jakási pravidla, o kterých se domnívají, že by to tak mělo být, ale třeba se to naučili od svých rodičů nebo od dědečku a to obvykle nebyli ti správní učitelé. Je třeba obvykle sáhnout k odborné literatuře, vybrat si nějakého renomovaného autora třeba. Takže ti lidé vždycky tak trošku mají trému. Mm-hmm. Nedávno mi říkal jeden kamarád, my jsme si říkali s manželkou, že bychom vás pozvali na večeři, ale pak jsme si to rozmysleli. Takže někdy vlastně i strádám, protože lidé v mé přítomnosti se chovají možná zbytečně upjatě. A pak jim musím dát najevo nějakým gestem, že jsem taky normální a že třeba v té pizzerii nebo v té hospodě, kam jsme šli třeba na pivo nebo na dvojku, takže prostě nemusíme se chovat jako u stolu v Elizejském paláci.
Mm-hmm.
A udělám něco, čím tomu člověku naznačím, tak teď se uvolníme, například třeba dám si loket na stůl.
Mm-hmm.
Co?
No, teď máte že oba jo? Na našem moderovacím, ale to je v pořádku.
Já jsem doufal, že to neprásknete.
Já je tam mám taky, tak ono je to pohodlné.
Jo, jo, a tady myslím, že na tom nesejde.
Tady máme tu výhodu, že nejsme až tak vidět, jen slyšet.
Ale v Elizejském paláci by si to netrouf.
Výborně.
Hmm.
Teď promluvila ta vaše zkušenost, která je pravda mezinárodní. Já se nemůžu nezeptat na dobu, kdy jste byl mluvčí Václava Havla. Jak vzpomínáte na tuhle část své profesní kariéry?
No, jako na nejkrásnější léta svého života. Nikdy jsem neprožil nic dramatičtějšího, zajímavějšího. Víte, byl jsem u všech těch klíčových událostí, když se konstituoval tento stát, tato republika, její ústavní orgány, kdy se vlastně budovala demokracie, nová demokracie po mnoha desetiletích, kdy jsme ji ztratili. Procestoval jsem 50-60 zemí světa a třásl jsem si rukou se všemi korunovanými hlavami a všemi celebritami této planety. Byl jsem na všech zasedáních valného shromáždění OSN a summitech NATO, Evropské unie a tak dál, ale to všechno bylo nic. proti tomu, že jsem každý den sdílel s člověkem tak zajímavým a charismatickým, jako byl Václav Havel. To, že jsem mu mohl být těch téměř 11 let na blízku, tak to bylo to nejcennější, co jsem si vlastně z té epochy odnesl. Mám spoustu krásných vzpomínek a vybavuji si nejrůznější zajímavé situace, osobnosti, ale ta blízkost Václava Havla, to bylo to, co nás každý den nabíjelo novou energií. Víte, my jsme tam měli naprosto mizerné platy. Spousta lidí si myslela, jak se na Hradě teda asi žije. Měl jsem 15 000 hrubého. A z toho jsem si musel kupovat všechny ty obleky, košile, boty, kravaty, tak, abych na těch cestách reprezentoval důstojně svoji vlast. Pan prezident měl na to paušální náhradu, ten měl ošatné, já ne. To neříkám ze závisti přirozeně, to říkám jenom proto, abych řekl, jak to vlastně byl, řekněme z toho hlediska životního komfortu, jak to byl krušný život. Neustále jsme cestovali. My jsme byli neustále pořád v letadle. Byly doby, když jsem viděl kufr, tak se mi udělalo zle. Přišla manželka a říkala, že bychom byli na dovolenou. Jsem říkal, ne, ani vidět, já chci konečně jednou taky být normálně doma, že bych tady aspoň 3 dny seděl doma, co říkáš. Tak to ona nedokázala pochopit. No, bylo to období nesmírně dramatické a prožil jsem při něm tolik, že to byla opravdu nejkrásnější léta. No, já bych jich mohl vyprávět desítky, to bychom tady strávili vyprávěním.
Tak jednu historik.
Například, když jsme třeba přijeli k domorodému kmeni Maorů na Nový Zéland, ano. Tak Maoři, už jenom pozdrav, ti se zdraví tak, že si přiloží čelo na čelo a takhle se třou nosy. Vyzkoušíme to?
No, možná po vysílání. Mám ty sluchátka, abychom neotřeli něco jiného.
Já koukám, že se vám do toho moc nechce, ale já se vám ostatně ani nedivím, protože pro nás Evropany, my jsme zvyklí na takovou tu 3/4 metrovou vzdálenost, tak je to traumatizující zážitek. Když si představíte, že jsme se takhle museli zdravit se všemi těmi statnými náčelníky kmene Maorů, tak to bylo opravdu tedy pro nás Evropany velice stísňující. I když v případě některých mladších příslušnic kmene to šlo vydržet, ale jinak to bylo opravdu velmi nečekané. No ale to ještě nebylo všechno. Ano. Potom následoval takzvaný uvítací rituál. Ovšem uvítací rituál patří u Maorů k tomu nejstrašidelnějšímu, co si dokážete představit. V předvečer té cesty k těm Maorům nám velvyslanec v Austrálii a Novém Zélandě vyprávěl o tom, jak ten rituál probíhá a co všechno musí prezident dodržet. Ti válečníci se nejprve postaví do řady, ta delegace se postaví proti ním a teďka vystoupí proti sobě šéfové těch delegací, to znamená náčelník kmene, za ním stojí ta jeho družina, z naší strany prezident a teďka ti Maorové začnou neuvěřitelně dramaticky, drasticky a strašidelně řvát, pokřikovat, klebit se, vyplazovat jazyky, prostě dělat všechno, aby zastrašili potenciálního útočníka, který by přišel ve zlém. Podle toho se pozná, jestli přišel v dobré nebo ve zlém. Když přišel v dobrém, tak se nebojí. Jestli ve zlém, tak v tuto chvíli už uteče. Pokud zůstane, tak je vidět, že přichází v dobrém a pak následuje další krok. A sice, že ten náčelník kmene položí na zem dýku doprostřed mezi ně a ustoupí dozadu.
Ano.
A ten náčelník, to znamená prezident, ten náš, musí přistoupit k té dýce, ale přitom stále se dívat do očí toho svého protějšku. Nesmí uhnout pohledem, pokud uhne, přichází ve zlem a bude zabit. Tu dýku musí uchopit a podat náčelníkovi, čímž dá najevo, že přichází v míru. My jsme říkali, počkejte, pane velvyslanče, co to znamená, že bude zabit? No, takový je maorský zvyk. My jsme říkali, tak vy jste se zbláznil, to jako, že nám tady zabijí prezidenta. A velvyslanec říká, no, nesmí uhnout pohledem. No, tak nějak nám teda nedodal odvahy. My jsme viděli za celou tu dobu, co jsme tam byli, že Maorové jsou nesmírně vážení na tom Novém Zélandě. Jsou to původní obyvatelé a navzdory tomu, že byli třeba v 17. 18. století utlačovaní, tak teďka naopak jsou oni na piedestalu významného společenského respektu. A když jsme říkali, počkejte, a to jako oni by vážně byli schopni toho hosta zabít, tak ten velvyslanec odtušil, nikdo by se na ně nezlobil. Oni mají takovou autoritu, že by to všichni přijali jako jejich právo. No tak druhý den jsme přijeli do maorské vesnice a začal se odehrávat ten rituál. Bylo to strašlivé. Nám úplně teda tekl pot po zádech, po čele a říkali jsme si, jak tohle to dopadne. Potom náčelník položil tu dýku a prezident s pohledem upřeným do očí náčelníka vykročil směrem k ní. Jenomže Tulíku neviděl, bylo to asi takových 7 kroků, a tak když udělal takové 3-4 kroky, tak sklopil oči a podíval se, kde ta dýka je. V tu chvíli všichni ti chlapi, kteří tam stáli shromáždění za tím náčelníkem, tak obklopili našeho prezidenta, začali strašně řvát, šermovali rukama, úplně se nám ztratil z očí, my jsme vůbec netušili, co se tam děje. Jestli vyjde z té mely živ a zdrav. Potom se ten dav rozestoupil a prezident tam stál tak trošku jako lehce pocuchaný, ale byl živý a zdravý. No a potom nás Maurové uvedli do své vesnice, kde nás hostili, nádherná hostina, a maurské ženy a dívky nám zpívali krásné táhle písně, dodnes mi z něj v uších. Večer jsme trávili u ohně, já jsem ukazoval paní Olze jižní kříž, a byl to překrásný večer, takže to všechno potom naštěstí bylo zaplašeno těmi dalšími zážitky.
Já se ještě chci zeptat na to, jestli při zaměstnání, které nese titul tiskový mluvčí, jste byl někdy v situaci, že jste prostě neměl slov.
Tak to si mluvčí nemůže dovolit, to bych té funkci asi nevydržel dlouho. Já jsem si uvědomoval vážnost té funkce až teprve, když jsem do ní vstoupil. Předtím mě to vůbec nenapadlo. Já jsem začal pracovat pro Václava Havla v době, kdy on nebyl prezidentem, na podzim roku 92. On tehdy v polovině roku rezignoval na funkci federálního prezidenta a českým prezidentem se stal až v lednu 93. A v té době jsem úřadoval u něj doma, v soukromí, za kuchyní jsem měl takovou komůrku a tam jsme se vždycky ráno sešli, pan prezident vždycky přišel v županu a v pantoflích a kvůli jsme pikle, s kým budeme jednat a jaké kuloární různá jednání povedeme a tak dál. No a potom, když jsem přišel na Hrad, tak hned první večer jsem usedl ve své pracovně, to byla původně prezidenta Václava Havla pracovna, potom už pro něj, pro jeho provoz byla malá, tak ji zdědil Michal Žantovský, první prezidentův mluvčí, a potom já. Seděl jsem u toho telefonu a u té televizní obrazovky, u toho monitoru, který tam chrlil ty agenturní zprávy, a najednou volal telefon. Tak jsem mu zvedl a byl to nějaký novinář ze San Francisca, to už byl večer, v San Francisku bylo nějak ráno nebo dopoledne, takže jsme si vyprávili a on se mě ptal na nejrůznější věci. Co si myslí prezident o tom nebo o tomhletom, tak já jsem mu to všechno říkal, tak jsme si vyprávili, pak se mě ptal, co si myslí o situaci v Bosně a tam. Tak jsem si s ním tak jako bavil přátelsky, pak jsem to položil a už jsem chtěl jít domů a najednou mi ještě pohled spočinul na obrazovce, na monitoru toho počítače a najednou tam palcovým titulky agentura Associated Press vydala zprávu, rozhovor s Václavem Havlem, co všechno říká Václav Havel o tomhle, o támhle tom, o světě, a teďka já jsem si říkal, proboha, co se to děje, teď prezident je doma, jsem s ním mluvil před hodinou a jel jsem a úplně na konci bylo napsáno, že Václav Havla tlumočil jeho mluvčí Ladislav Špaček. Já jsem se opřel a říkal jsem si, bože, tak jak tohle to přežiju? Jak tohle to přežiju, když hned první večer mě potká, naštěstí, teda jsem neřekl nic, za co bych se musel stydět nebo za co bych musel pikat, ale já jsem musel všechna ta stanoviska interpretovat samostatně. Já jsem nemohl telefonovat pořád panu prezidentovi. Když někdo zavolal ze San Francisca a zeptal se, co si myslí prezident o registrovaném partnerství nebo o ochraně lidských práv ve východním Timoru, tak já jsem mu nemohl telefonovat. Už taky většinou proto, protože prezident si o tom nic moc nemyslel tu chvíli ještě.
Rozumím.
A tak já jsem musel odpovědět. A to hned, to jako kdybych prezidenta budil, tak mě nemusel mít, to by mu mohli volat i novináři sami. Prezident si většinou o svých názorech dozvídal ráno z novin.
Ladislav Špaček je hostem dnešního dopoledního Apetitu. A já bych se ještě ráda zeptala na vaši původní profesi. Vy jste byl pedagog a dá se říct, že lektorování vám zůstalo až do dnešního dne. Co vás na téhle práci nejvíc baví?
Je to práce s lidmi a můžete tou zpětnou vazbou okamžitě odezírat ten efekt. Je pravda, že pedagog může sbírat plody své práce až po mnoha letech, když učíte třeba děti na základní škole, tak obvykle o ten váš předmět třeba nemají tak velký zájem, jsou nezvedení, raději se někde honí na chodbě a tak. A teprve po mnoha letech, když vás potkají, tak najednou vám dají najevo, že si na vás vzpomínají, že vás měli rádi a že si váží toho, co si zapamatovali z toho vašeho oboru. A teprve v tu chvíli, po mnoha letech, se dočkáte té zpětné vazby. Já jsem učil posléze na filozofické fakultě, Učil jsem historii české gramatiky, českého jazyka a dneska potkávám každou chvíli potkávám své bývalé absolventy, absolventky, kteří vypráví o tom, jak se na mě vzpomínají a jak měli rádi mé hodiny, ale to už teda říkám jenom tak jako hrozně, hrozně ješitně, to bych říkat neměl. A to je pro mě ten hřejivý pocit a říkám si, fakt to nebylo zbytečné. Ale to, co dělám dneska, tak je, řekl bych, něco s daleko rychlejším efektem. Já dělám přednášky o etiketě a o komunikaci, o business etiketě, o manažerské komunikaci, především pro ty manažerské vrstvy, které to potřebují nejvíc, kteří potřebují ten profesní úspěch a ten jeho předpokladem je právě dodržování pravidel etikety a komunikace. Ten je závislý na tom, jak budeme vůči tomu klientovi, jak budeme sympatičtí, vstřícní, jestli bude mít zájem se s námi setkat i po druhé. Takže tito lidé, a zejména v kontaktu se zahraničím, potřebují tu moji osvětu, to mé slovo, tu moji přednášku asi nejvíce. Pak samozřejmě taky jistá klientela je z řad politiků. To je trošku, řekněme, obtížnější pole, protože u politiků chybí to, co má hodně manažerů. A to je pokora. Pokora a snaha se učit a dávat najevo, že rád naslouchám, abych se něčemu přiučil a zlepšil se a byl lepší. Politikové mají už jaksi v sobě zakódováno, že oni se musí prezentovat jako ti nejlepší, kteří všechno umějí. Tak něco na tom je, protože já chci mít za svého představitele člověka, který je si jist sám sebou, ano. Který nedává najevo, že má nějaké problémy, to takovému člověku nesvěřím ještě ty svoje. Ale u těch manažerů je to něco jiného. Oni opravdu vědí, že ten jejich profesní úspěch záleží na tom, jestli okouzlí toho svého obchodního partnera nebo ne, a já jim v tom pomáhám. Proto jsou dychtiví se něco dozvědět.
Vy učíte třeba i komunikaci s médií, jak jsem se dočetla.
Ano.
Jak se cítíte teď u rozhlasového mikrofonu? Je vám tady příjemně?
No rozhodně, protože komunikace s médií je, řekněme, aktivita, kterou mnozí nedocenují. Je to jediný způsob, jak se dostat do širšího povědomí veřejnosti. Ti politikové mnozí odcházejí z té polední debaty, třeba u toho Václava Moravce, a říkají v tom předsálí, tak co, jaký jsem byl dobrý, ne? Nic jsem neřekl, nic ze mě nedostal. A já říkám, a proč jste tam šel? Přece smyslem té účasti v tom pořadu, když tam teda hodinu sedíte, je něco těm lidem říct. Ti lidi třeba neobědvají a chtějí si vás poslechnout. A vy jim neřeknete nic, pro Boha, to je účelem, to je smyslem vašeho politického působení. Teď hned toho nechte. Takový lidi fakt nepotřebujeme. V té mediální komunikaci já je učím těm důležitým zásadám, jak mluvit s veřejností. Především srozumitelně. Víte, dneska v té politické hantýrce se setkáváte velmi často s tím, že ti lidé se neumějí vymáčknout konkrétně a jasně, že pořád říkají, no tak za jistých okolností dokážu si představit, a když uděláme audit a my jsme na grémiu to je projednávali a možná, že to tak, to ten divák se sebere a jde si vařit kafe a zcela právem, protože takové lidi poslouchat nikdo nebude. Potom je učím mluvit tak, aby divák rozuměl tomu, co říkají. To znamená žádná cizí slova, žádná spojení, kterým člověk nemůže rozumět, protože dneska ta politická hantýrka nebo ta terminologie, zvláště v těch evropských poměrech, ta je velmi složitá. Jeli jsme s prezidentem z nějaké televizní debaty a prezident se ke mně otočil a říká, tak co, jaký to bylo? Já jsem říkal, no, sorry, ale nic moc, pane prezidente, takhle ne. On říkal, jak to? Když jsem to říkal, vysvětloval jsem to dobře. Já jsem říkal, no tak, zaprvé jste užíval o souvětí o 8-10 větách. Vy jste spisovatel, že vás to baví, vy to umíte. Ale ta teta v Orlických horách to vážně nebude poslouchat 10 věté souvětí. Ta při 4., 5. větě už se ztrácí a jde si vařit kafe. A proč jste mluvil o zásadě subsidiarity? No tak to je velmi důležitá zásada. Na té vlastně stojí celá výstavba Evropské unie, odvětil pan prezident. Zásada subsidiarity znamená, že věci se mají řešit na co nejnižší možné úrovni. Když to může řešit obec, ať to neřeší kraj. Když to může řešit kraj, ať to neřeší Praha. Já jsem říkal, počkejte, mě to nevysvětlujte, já to vím. Ale takovýhle slovo říkejte na vládě nebo v kanceláři prezidenta republiky, ale rozhodně ne v televizi. Televize, média, rozhlas, to jsou nejpovrchnější média. To lidi prostě poslouchají, přitom snídají nebo opravují dětem úkoly a vy tam najednou se vytasíte s takovým slovem. Teďka zastavíme a zeptáme se těch lidí, tady jde 15 lidí kolem nás, jestli vědí, co to je zásada subsidiarity. Nebude to vědět nikdo. Tohle slovo si musíte schovat pro výlučnou skupinu, která to slovo užívá, ale ne pro širokou veřejnost.
Vy jste autor mnohých knížek a já musím zmínit tu pro děti, protože mám dvě malé dcery a máme doma, Ježíšek přinesl dědečkovi právě a já jsem moc nadšená z toho projektu, můžete ho představit posluchačům?
No to mě dojímáte, to mám radost, protože víte, já ty knížky píšu z jakéhosi puzení šířit o světu. Jakož to pedagog, jakož to učitel, prostě chci šířit o světu, proto píšu knihy etikety. Ale pak jsou dvě knihy, které jsem napsal úplně spontánně, které jsem napsal čistě z vnitřní potřeby. A to bylo 10 let s Václavem Havlem, po úmrtí Václava Havla, kdy jsem sedl a napsal jsem střípky vzpomínek na svého prezidenta jako poslední službu, kterou jsem mu mohl prokázat. A potom knížka Dědečko vyprávěj. Já jsem si uvědomoval, že ten záběr, který jaksi šířím v těch knihách etikety, se pořád vyhýbá té nejmladší věkové skupině. Přitom s tou výchovou je třeba začít od nejútlejšího věku. Už malé dítě vnímá všechno kolem sebe. Komu nalévá maminka jako prvnímu polévku? Tatínkovi nebo dětem? A teď se nespleťte pro Boha.
Určitě tatínkovi.
Výborně. Ano, máte jedničku, tatínkovi. Nalije tatínkovi, nalije dětem a už ta malá 3letá holčička si říká v duchu, aha, tak jsou lidé společensky významnější, to jsou dospělí, a lidé společensky méně významní, to jsme my děti. Maminka nalije tatínkovi, holčičce, chlapečkovi, nakonec nalije sobě, ano. Hostitel vždycky dostává jako poslední, nikdo se ničeho nedotýká, všichni sedíme a čekáme. Maminka vezme do ruky lžíci a ta malá holčička si v duchu říká, aha, ale nejdůležitější u stolu je maminka, na tu všichni čekáme. A tím do těch dětí nenásilně vlastně, jak se říká moderně, imputujete, tedy dostáváte ta pravidla etikety, která jinak potom musí studovat v knihách renomovaných autorů. A já jsem si říkal, ano, bylo by třeba začít co nejraněji, co nejdříve s tou věkovou skupinou, jenomže jsem pořád nenacházel nějaký klíč k tomu. Mm-hmm. To je vlastně pro autora to zásadní, najít klíč k tomu, jak uchopit to téma. No a pak se mi narodila vnučka. A já jsem zjistil, že to všechno, co si s ní vyprávím, to, co vyprávím jí, všechny ty pohádky, které jsem si vymýšlel, to, jak ji učím těm jednoduchým návykům u stolu, na ulici, v divadle, ve školce, na hřišti, že to je vlastně přesně to, co mi ještě scházelo. A tak jsem jednoho večera sedl a začal jsem psát. A moje vnučka se jmenuje Viktorka a hlavní postavou té knihy je holčička Viktorka. A ten její laskavý, hodný dědeček, který je velmi trpělivý a na každou otázku má odpověď, tak ji vlastně učí těm základům chování a naučí ji vnímat svět kolem sebe. Učí ji vnímat ty hodnoty, které jsou důležité. Jak se vzájemně k sobě máme chovat, jak se chováme k dospělým, jak se chováme k ostatním dětem ve školce a na hřišti. A tak mě to ani nedalo moc práce. Ta knížka se mi psala, řekl bych, zlehka, protože jsem neustále vzpomínal na ty rozhovory a na ty příhody a na ty příběhy, které jsem prožíval se svojí vnučkou. A když ta knížka byla hotová, tak jsem si říkal, ano, něco jí tady po mně zůstane a na to bude určitě vzpomínat ráda celý život. Ovšem ještě důležitější, nebo řekněme neméně důležitou složkou té knížky jsou krásné obrázky, které, a to vám teďka prozradím, to je překvapivé, kreslila dívka, nebo slečna je asi 22, která se jmenuje Jana Fernandez a žije v Kanadě ve Vancouveru a my jsme se vůbec neviděli. My jsme si to všechno vyměňovali mailem. Já jsem jenom viděl, že existuje, tak jsem ji napsal, poslal jsem mi pár kapitol, ona se toho chopila, poslala mi pár obrázků, já jsem říkal ano, tohle to, takhle, tohle to, tamhle. A vlastně ta knížka vyšla, aniž my dva jsme se potkali, ačkoliv ty ilustrace jsou vlastně rovnocenné tomu textu. Taky ta knížka slouží tak, že to dítě má, tam je DVDčko, to DVDčko, pardon, CDčko zvukové, ano. Zasunete třeba, že jo, do přehrávače. A já jsem načetl tu knížku celou, takže ten hodný dědeček to vypráví. A ty děti si to ukazují na tom obrázku a čtou si vlastně sami v té knížce. Takže ty ilustrace vlastně plní pro to dítě stejnou roli, jako pro ty, které umějí číst ten text.
Jak když jsem šla dneska vlastně do práce, do rozhlasu, tak se moje dcera ptala, jestli jdu za tím panem Špačkem, co napsal tu knihu. Tak vás moc pozdravuju tímto.
Jo, děkuju, to už je děti znají jméno, to už jsem klasik.
Řekla bych, že určitě. A ještě jeden pozdrav bych málem zapomněla vyřídit, a to je od mé maminky, a to se ještě váže zase zpátky k Václavu Havlovi, která vnímá vás jako osobu, která ho provázela jako někoho, ke komu chová důvěru a úctu, taky od ní mám vyřídit pozdravy.
Děkuju, děkuju, to mě velice těší, protože to je pro autora asi největší odměna. Mně, když přijdou maily, ve kterých mi lidé píšou, jak jejich děti mají radost té knížky, jak ji prožívají, jak z ní umí celé pasáže, anebo mě někdo napíše, že knížka o Havlovi, že ho dojala. Některé pasáže jsou úsměvné, při některých je člověku trochu dopláče, protože jsou tam smutné i veselé zážitky, tak to mě vždycky potěší nejvíc, toho mám radost.
Mně se hodně líbí citát podle Jiřího Guta Jarkovského, že slušnost člověku vrozená je, ale zdvořilosti se musíme naučit. Vy taky často používáte. Už jste zmínil možná, jaké skupiny lidí se na vás obrací, ale jak vy vnímáte nutnost umět zdvořilost? Měl by umět každý podle vás?
Guta Jarkovský to myslel tak, že něco si neseme do života jaksi geneticky a z rané výchovy. A vůbec vnímáním, odezíráním toho prostředí, ve kterém se pohybujeme v raném dětství. Víte ono, jestli tatínek usedá k večeři v trenýrkách a pije pivo z lahve, tak z jeho syna nevyroste uhlazený diplomat. To je skoro nemožné. Tak může se něco zvrtnout v životě a podaří se to, ale definičně je to spíše tak. To je ta základní zdvořilost, kdy se musíme učit chovat se k sobě navzájem v běžném občanském životě. To je to, na co nepotřebujeme žádné školy, číst žádné knížky, chodit do žádných kurzů. I pokrývač nebo zedník musí v tramvaji uvolnit místo starší paní, i když nechodil do žádného kurzu a nečetl žádnou knihu. A potom je ten vyšší level, ten vyšší standard, a to je ta zdvořilost. To je něco, čemu už se musíme učit vědomě. To třeba potřebujeme, když budeme pracovat s klienty, budeme manažeři, nebo budeme pracovat v nějakém úřadu a budou k nám chodit klienti, nebo budeme pracovat v nějaké funkci, nebo budeme usilovat o nějaký politický post a tak dále. Což už znamená, že si musíme osvojit vyšší nároky. Takže budeme se muset naučit, jak správně třeba stolovat, jak se správně oblékat. A tady už dosahujeme jakési vyšší úrovně a to je to, co dělám pro ty, řekněme, vrstvy manažerů, politiků, ale vlastně všech zájemců, kteří vědí, že se bez etikety neujdou, neobejdou ani ve společenském nebo občanském životě.
Ideální volný den od rána do večera jenom pro vás. Jak ho prožijete?
Co by to asi znamenalo? Já si to neumím moc představit, protože já prostě volný den nemám. Jestli si myslíte, že je to den, kdy nemám přednášku, to znamená, že se probudím a mám třeba buď jenom nějaké schůzky, anebo nemusím nikam ven, tak rozhodně to není možné označit za volný den v tom smyslu, že bych si třeba vzal knížku a četl bych si ji. Nebo že bych se třeba koukal na televizi. Tak to jsem se nedíval léta. Léta. 10 let. Nebo kolik, možná ještě víc, jsem se na televizi nedíval a nedívám se na televizi. Chcete-li v životě něčeho dosáhnout, musíte zahodit ovladač. Tím, že budete koukat na televizi, nedosáhnete v životě vůbec ničeho. Budete jenom ztrácet čas. A to jsem si řekl už před mnoha, mnoha lety. Číst knížku, to je to též. Já když si otevřu nějakou knihu a třeba by mě i bavila a líbila by se mi, je to třeba nějaký bestseller, tak si řeknu, počkej chlapče, ty tady čteš knížku, to si mohl za tu dobu nějakou napsat. A je to ztráta času, proč ty knížky? Jako pro zábavu? Co pak tvůj úděl spočívá v tom, že ty se budeš bavit a budeš si číst knížky? Ne, ty máš vyšší poslání. Ty musíš pracovat na dalších přednáškách, psát další knihy. Musíš vyřizovat maily, které ti píšou lidé, protože ti důvěřují a utíkají se k tobě se svými problémy. Tak jim musíš odpovídat na jejich otázky. No, tak usednu k počítači a vyřizuju dotazy na svém webu, kam mi píšou desítky lidí denně a mají ke mně tu důvěru a já jim to musím oplácet, já jim musím tu důvěru vracet. No a potom píšu další knihu a prostě musím pořád dělat něco pro rozvoj své osobnosti a oboru, pro který pracuju. Mimochodem, já jsem v tom oboru možná tak skoro sám. Není nás moc, kteří bychom se zabývali touto disciplínou. A proto mám na svých bedrech velkou odpovědnost.
Já děkuji i za tuhle odpověď, která je určitě inspirativní. A na závěr toho našeho povídání mám pro vás takovou nabídku. Český rozhlas Brno slaví letos 90 let. A v našem vysílání se objevují z hosty takzvané srdcovky, což jsou písničky na přání. Co byste si dala zahrát, aby to vaše srdce potěšilo? Koho máte rád?
To je dost obtížná otázka proto, protože každá stanice má svůj, tak říkajíc, playlist, to znamená žánr. A kdyby řekl, že mám rád třeba Bonnie Tyler, tak se do toho vašeho žánru nevejdu.
Já myslím, že vejdete.
Opravdu?
Rádi. Tak cokoliv řeknete, je to dárek.
Tak Bonnie Tyler. Děkuju.
Máte jí mít. Já moc děkuju za váš čas a návštěvu v Českém rozhlase Brno. U mikrofonu byl Ladislav Špaček. Ať se vám daří, ať vám to píše, ať máte spoustu energie, zdraví a nápadů.
Děkuji moc krát. Díky, nashledanou.